δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ζητάω πολλά. Τα σενάρια σκίσε. Το έργο θα είναι απλό. Μη ρωτάς που θα πάμε. Ας εμένα οδηγώ. Ραντεβού στον ήλιο σου το ταξά. Θα σε πάω με βάρκα ή με άμαξα. Και χώρο θα στήσω στην αμμουδιά. Παρέα με ουζάκι ζεστή καρδιά. Ραντεβού στον ήλιο μου το ταξές. Σε πελάγι και απέραντες θάλασσες. Με ρυθμούς φεύγα τους εξωτικούς. Σε στενά και δρόμους νησιωτικούς. Είναι η πόλη μια πλάνη κι η αλήθεια αλλού. Στο νησί στα κρογιάλι και στο μπλε του ουρανού. Κι όταν σ' όλους θα λείψεις, κλείσε τα κινητά. Κι άσε να σου θυμίσω πως γινόταν παλιά. Ραντεβού στον ήλιο σου το ταξά. Θα σε πάω με βάρκα ή με άμαξα. Και χώρο θα στήσω στην αμμουδιά. Παρέα με ουζάκι ζεστή καρδιά. Ραντεβού στον ήλιο μου το ταξές. Σε πελάγι και απέραντες θάλασσες. Με ρυθμούς φεύγα τους εξωτικούς. Σε στενά και δρόμους νησιωτικούς. Πες το ναι κι ας είναι ψέμα. Ας το ζήσουμε στο τέρμα. Θα σε κλέψω κατά λάθος. Μην αντισταθείς το πάθος. Πες το ναι και φίλησέ με. Έλα και ξελογιάσέ με. Σ' ένα κύμα πήδα πάνω. Η ζωή δεν θέλει πλάνο. Ραντεβού στον ήλιο σου το ταξά. Θα σε πάω με βάρκα ή με άμαξα. Και χώρο θα στήσω στην αμμουδιά. Παρέα με ουζάκι ζεστή καρδιά. Ραντεβού στον ήλιο μου το ταξές. Σε πελάγι και απέραντες θάλασσες. Με ρυθμούς φεύγα τους εξωτικούς. Σε στενά και δρόμους νησιωτικούς.
Καλησπέρα σας. Σάββατο στη σκιά των ευρωεκλογών, με το θερμόμετρο να έχει πάρει την ανηφόρα, με το μυαλό στη διαφυγή, έστω και για λίγες μέρες από την καθημερινότητα, με μια αγκαλιά βιβλία. Προτάσεις για αυτό το καλοκαίρι. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Ο ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας Γεώργιος Παπαδόπουλος, δηλαδή ο Μάρκος Αυγέρης για τα ελληνικά γράμματα, πέθανε 8 Ιουνίου 1973. Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών έχει καθιερώσει το ετήσιο βραβείο ποίησης Μάρκος Αυγέρης, το οποίο φέτος δόθηκε στο φιλόλογο ποιητή Γιάννη Παπαθεοδόρου για την ποιητική συλλογή του «Νυκτέριοι στοχασμοί». Διαβάζω στη συλλογή. Στις φιλοσχές που τα πουλιά κάνουν αφωνία τη νύχτα και ξεκουράζουν τα φτερά τους, εκεί θα με βρεις να ψάχνω τα όνειρά μου, τους μηνόταυρους της φαντασίας μου και να διαβαίνω το δικό μου λαβύρινθο. Καλές είναι οι βραβεύσεις, δίνουν κουράγιο για το δρόμο, ειδικά στους ποιητές. Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως ο Ορχάν Παμούκ γεννήθηκε 7 Ιουνίου. 7 Ιουνίου 1991 πέθανε ο λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής Σωτήρης Πατατζής. Η τηλεοπτική σειρά «Μεθυσμένη πολιτεία» του 1970 και το θεατρικό έργο «Δον Καμίλο» ίσως είναι από τα πιο γνωστά έργα του. Υπάρχουν όμως και άλλα σημαντικά. 8 Ιουνίου έχει γενέθλια η συγγραφέας Ευγενία Φακίνου, που πρωτογνωρίσαμε από το θέατρο αντικειμένων, αντικειμένο θέατρο, την Τενεκεδούπολη εννοώ, και αργότερα την αγαπήσαμε η μεγαλύτερη με την Αστραδενή της και το 7ο ρούχο που έγινε θεατρική παράσταση από το Δημήτρη Μαυρίκιος με πρωταγωνίστρια την Αλέκα Παΐζη. Με το σκηνοθέτη Δημήτρη Παναγιωτάτο θα ξεφυλίσουμε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που προέρχονται από βιβλία και αυτές τις μέρες προβάλλονται στο Netflix. Μπορεί να απαντηθεί και η απορία μου. Πρώτα διαβάζεις το βιβλίο ή πρώτα βλέπεις την ταινία που βασίστηκε σε αυτό? Αν σας έλειψε η Λίτσα Τότσκα από το πρωί που όπως κάθε Σάββατο μεταδόθηκε η εκπομπή της «Έχει ζωή γυρίσματα», 4:30 θα μιλήσουμε μαζί της για το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της «Ο ουρανός μιλά ελληνικά, οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία». Αυτά και πάμε μαζί μέχρι τις 5.
Ένας ουρανός μ' αστεριά είναι η αγάπη δική μου, που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μαστέρια που έχει χίλια καλοκαίρια.
Στα Ιουνίου λοιπόν 1952 γεννήθηκε ο Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ. Το 1990 το μυθιστόρημα «Ορόσημό του», «Καρακιτάπ, το μαύρο βιβλίο», έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή και συζητημένα αναγνώσματα στην τουρκική λογοτεχνία. Γράφει στο επίμετρο της έκδοσης ο συγγραφέας: «Επειδή το μαύρο βιβλίο ξεκινά από την παιδική μου ηλικία, εκεί που έζησα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, και διηγείται τις περιπέτειες ενός ήρωα συνομιλίκου μου, όπως είναι φυσικό, με έχουν πολλές φορές ρωτήσει πόσο γκαλύπ είσαι. Ίσως οι λεπτομέρειες της ζωής μου, τα ψώνια, οι ματιές που έριχνα από το παράθυρό μου στο μαγαζί του Αλαντίν απέναντι, οι κουβέντες μου με την κυρία Καμέρ που ήταν πραγματικό πρόσωπο, τα μοναχικά Σαββατόβραδά μου, η περιπατή μου τις νύχτες στα άδεια σοκάκια της πόλης, να μοιάζουν με τον γκαλύπ. Αλλά η βαθιά μοναξιά του γκαλύπ, η μελαγχολία που είχε εισβάλει σαν αρρώστια μέσα του, το θλιβερό σκοτάδι της ζωής του δεν είναι ευτυχώς και δικές μου βαθιές πληγές. Συλλεύω τον γκαλύπ για την καρτερικότητά του, τη σοβαρότητά του, τη δύναμη με την οποία κουβαλάει τον πόνο του. Τον θαυμάζω και γιατί παρόλα όσα του συνέβησαν, εκείνο σιωπηρά επιδοκιμάζει τη ζωή. Έγινα συγγραφέας επειδή δεν είχα τη δική του δύναμη για όλα αυτά». Το 1992 ο Ορχάν Παμούκ συνέγραψε το σενάριο της ταινίας «Μυστικό πρόσωπο» που σκηνοθετήθηκε από τον διακεκριμένο Τούρκο σκηνοθέτη Όμερ Καβούρ. Το 1995 το μυθιστόρημά του «Γενή Χαγιάτ, η καινούργια ζωή» έγινε best seller στην Τουρκία, προκάλεσε μάλιστα μεγάλη εντύπωση στη χώρα του αφού έγινε πολύ γρήγορα best seller με με πολύ γρήγορα και πολλές πωλήσεις. Είναι ένα από τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, εάν θέλετε και σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στην κλήρωση και να το αποκτήσετε. Ο Οσμάν, λοιπόν, ο κεντρικός ήρωας σε αυτό το βιβλίο, «Η καινούργια ζωή», νεαρός φοιτητής στην πόλη, ανακαλύπτει μια καινούργια ζωή στις σελίδες ενός βιβλίου. Όταν το διαβάζει, συγκλονίζεται τόσο που θέλει να αλλάξει τελείως τη ζωή του. Και τότε ερωτεύεται παράφορα τη λαμπερή συμφοιτήτριά του Τζανάν. Εκείνη όμως αγαπά το Μεχμέτ, που θα εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Ο Οσμάν θα εγκαταλείψει τις σπουδές του και την οικογένειά του για να αναζητήσει τα πιο σκοτεινά μυστικά του βιβλίου που του έχει γίνει αιμονή. Φεύγει για τη μακρινή Ανατολία μαζί με την Τζανάν, ψάχνοντας τα ίχνη του Μεχμέτ αλλά και αναζητώντας τη ζωή που το βιβλίο υπόσχεται. Θα περιπλανηθεί με παλιά λεωφορεία, σε επαρχιακούς δρόμους, σε επαρχιακά καφενεία. Θα ταξιδέψει σε έναν κόσμο κυριολεκτικά βυζαντινών συνωμοσιών που στροβιλίζονται στις στέπες και τις ερημικές παραμεθόριες πόλεις της Τουρκίας. Θα διαπιστώσει την επικινδυνότητα της αγάπης, της λογοτεχνίας και του φανατισμού. Το 1999 ο Παμούκ εξέδωσε το ιστορικό του βιβλίο «Τα άλλα χρώματα». Το 2003 πήρε το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο Δουβλίνου για το μυθιστόρημά του «Με λένε κόκκινο», το οποίο εκδόθηκε το 2000. Μεταφράστηκε δε σε 24 γλώσσες. Στο βιβλίο ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ορχάν Παμούκ συνδυάζει με ενδιαφέροντα συναρπαστικό τρόπο το φιλοσοφικό με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Επόμενα μυθιστόρηματά του «Το χιόνι» το 2002, «Ινσταμπούλ» το 2003, «Το Μουσείο της Αθότητας» το 2008 και «Κάτι παράξενο στο νου μου» το 2014.
Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε συναφιά. Μες στην έρημη πλατεία το όνειρό μου το παλιό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, μια κορνίζα διανή, μια λατέρνα είναι η ζωή μου, με ξεκούρδιστη φωνή. Πάνε και έρχονται σαν πλοία οι αναμνήσεις στο καιρό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία κάποιας άλλης εποχής, σε γυρεύω στο τραγούδι της βροχής. Μια παλιά φωτογραφία στο σιρτάρι το κλειστό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε συννεφιά. Μες στην έρημη πλατεία το όνειρό μου το παλιό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ.
Ήταν το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς «Μεθυσμένη πολιτεία», μουσική Μανώλη Μικέλη, στίχη Δημήτρη Ατρόπουλη, με την αναβίση. Το σενάριο της σειράς έγραψε ο Σωτήρης Πατατζής. Ο λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής Σωτήρης Πατατζής πέθανε 7 Ιουνίου 1991, εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά, έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, μετέφρασε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά έργα, Ουγκό, Ζολά, Στάινμπεκ, Μωρουά, τη Σαρλότ Μπροντέ, το Τζέιν Έιρ και πάρα πολλά άλλα. Θεατρικά έργα, η επιστροφή από το Μπούχεμβάλτ ανέβηκε από το θίασο του Αδαμάντιου Λεμού το 1948-50 στο Βασιλικό Θέατρο. Και το Δον Καμίλο διασκέβασε. Ο Δον Καμίλο και ο Πεπόνε είναι οι φανταστικοί πρωταγωνιστές μια σειρά έργων του Ιταλού συγγραφέα και δημοσιογράφου Τζιοβανίνο Γκουαρέσκι, το οποίο διασκέβασε ο Σωτήρης Πατατζής, και το είδαμε την παράσταση και στην τηλεόραση επίσης στο Θέατρο της Δευτέρας με τον Μίμη Φωτόπουλο στον επώνυμο ρόλο. Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2023, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Σωτήρη Πατατζή «Ο Ανέστος γυρεύει την ευτυχία». Γράφει στο πρόλογο της έκδοσης ο Φώτος Λαμπρινός. Η διηγηματογραφία του Σωτήρη Πατατζή διαγράφει δύο βασικές τροχιές και δύο αντίθετες κατευθύνσεις, τη στράτευση και την απόσυρση, την πολιτικοποίηση και την ιδιώτευση, τα συλλογικά οράματα και τις ατομικές αγωνίες. Σε τούτο το εκκρεμές της μεταπολεμικής πεζογραφίας, ο ίδιος ξεκινά τη διαδρομή του από τον πόλο της ιδεολογικής υπερφόρτωσης, ματωμένα χρόνια 1940 το βιβλίο του, για να κλείσει τον κύκλο του στον πόλο της μοναξιάς και της αγωνίας, το βιβλίο του «Στο χάος» το 1980. Ακούσαμε λίγη από τη μουσική του Νίνο Ρότα για την ταινία του Ρένε Κλεμάν «Γυμνή στον ήλιο». Βλέποντας τις προάλλες μια σειρά στο Netflix, συγκεκριμένα τη μίνι σειρά «Η φόνη της Κίσας», ενώ παλιότερα είχα διαβάσει το βιβλίο, αναρωτήθηκα ξανά, πρώτα διαβάζουμε το βιβλίο ή πρώτα βλέπουμε την ταινία η οποία βασίζεται στο βιβλίο. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παναγιωτάτος έχει σκηνοθετήσει μία από τις νουβέλες του Βασίλη Βασιλικού από το βιβλίο «Το νέο ΕΑΜ», δηλαδή «Έρος ανήκατε μάχαν», «Τη νύχτα με τη Σιλένα». Οπότε, κύριε Παναγιωτάτε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Πείτε μας λοιπόν εσείς, κατά τη γνώμη σας, πώς αντιμετωπίζουμε ένα βιβλίο και μία ταινία?
Θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Σαν δύο έργα τέχνης, δηλαδή, μόνα τους.
Θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει διαβάσει ένα βιβλίο και το έχει αγαπήσει πάρα πολύ, κατά κανόνα, εάν το δει διασκευή στο σινεμά, ναι, η διασκευή στην τηλεόραση, μάλλον θα απογοητευτεί.
Ναι.
Λέω, υπάρχουν εξαιρέσεις. Και θα απογοητευτεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Πρώτον, γιατί αυτό που θα δει σαν διασκευή δεν είναι κατά ανάγκη λέξη προς λέξη αυτό που έγραψε ο συγγραφέας.
Ναι, βέβαια.
Ούτε όμως και αυτό που φαντασιώθηκε ο ίδιος.
Ναι, βέβαια. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, έχεις τη δυνατότητα ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, όταν λέει ωραίος ή ωραία, όταν περιγράφει ένα χώρο, όλα αυτά μέσα από τις λέξεις είναι η φαντασία σου, τα πράγματα.
Ναι.
Ναι. Όταν τα βλέπεις όμως το σινεμά, το σινεμά είναι κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό. Mm-hmm. Λέει, αυτή ήταν η μοιραία γυναίκα που κρατούσε όλο το βιβλίο. Έτσι. Και εσύ βλέπεις την ηθοποιό και λες, αυτή ήταν, δεν την είχα φανταστεί ποτέ έτσι.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, μοιραία είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, η διασκευή είναι και μία παρέμβαση ενός τρίτου προσώπου. Mm-hmm. Είναι, η διασκευή είναι πάντα μία άποψη πάνω στο βιβλίο. Ναι. Δεν είναι το βιβλίο. Mm-hmm. Και η άποψη αυτή είναι του σκηνοθέτη σεναριογράφου.
Σωστά. Σωστά.
Οπότε μοιραία, αυτό που λέμε αν είναι πιστό ή όχι, πρώτον δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι και μια διαφορετική μορφή τέχνης, όπως είδαμε, ο κινηματογράφος.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι, δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί ουσιαστικά κανένα από τα δύο δεν μπορεί να συγκριθεί, αν θέλει, στο θέμα. Με το ότι το βιβλίο ή η διασκευή είναι καλή. Αυτό που πάρα πολλοί λένε, το βιβλίο ή η διασκευή είναι καλύτερη.
Mm-hmm.
Αυτό δεν απαντιέται αν είναι πιστό ή όχι.
Όχι.
Θα μπορούσε να είναι πιστό και να είναι τελείως αποτυχημένο.
Ναι.
Να είναι άπιστο. Και, για μένα είναι στο κατά πόσο το βιβλίο ή η ταινία είναι στο ίδιο ύψος καλλιτεχνικής αξίας σαν έργο.
Αυτό
το ένα στο σινεμά και το άλλο τη λογοτεχνία.
Πώς ήταν η συνεργασία σας, μια και θυμηθήκαμε τη νύχτα με τη Σιλένα, με τον Βασίλη Βασιλικό?
Εγώ, επειδή καταρχήν λατρεύω τη λογοτεχνία, ό,τι έχω κάνει, mm-hmm. δεν είναι μόνο αυτή η ταινία, αλλά mm-hmm. και οι διασκευές που έχω κάνει στη τηλεόραση και τα αυτοτελή που έχω κάνει, ήταν πάντα λίγο ή πολύ εμπνευσμένα από τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Άλλοτε ήταν καθαρές διασκευές, άλλοτε ήταν εμπνεύσεις, άλλοτε ήταν από μια ιδέα κτλ. Αλλά πάντα η λογοτεχνία ήταν η πηγή έμπνευσης για μένα.
Mm-hmm.
Τώρα, είχα πάρα πολλές επομένως και συνεργασίες με εκλεκτούς συγγραφείς.
Mm-hmm.
Αλλά συνήθως είχα πολύ καλές συνεργασίες. Αλλά με το Βασιλικό ήταν κάτι το εξαιρετικό, mm-hmm. γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι, μου λέει, θέλω να το προδώσεις το βιβλίο, γιατί τότε μόνο θα το κάνεις καλό.
Σωστό, σωστή.
Εάν το κάνεις πιστό, εγώ ήθελα αυτό το βιβλίο. Για να μου το ζητήσεις εσύ, επειδή ξέρω ότι έχεις τη δική σου ματιά, θα βγάλεις τη δική σου ματιά.
Mm-hmm.
Γιατί έτσι θα το ωφελήσεις, έτσι θα το προσθέσεις κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Έτσι. Αυτό είναι βέβαια κάτι που, ξέρεις, δεν το εστερνίζονται όλοι οι συγγραφείς.
Όχι, νομίζω ότι είναι αρκετοί οι οποίοι εμένουν και θέλουν να είναι πιστοί.
Ναι. Και γι' αυτό, δεν είναι καλό τη διασκευή να την κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας.
Α, βέβαια, αυτό προφανώς το χειρότερο.
Αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
Ναι, ναι, ναι.
Και για τους δύο δηλαδή. Γιατί ούτε ο συγγραφέας θα ικανοποιηθεί, ούτε ο σκηνοθέτης, ας πούμε, κτλ. Το θέμα είναι να του έχει μια εμπιστοσύνη και να, του πει: ωραία, οκ, okay, κάνε αυτό. Και βέβαια, πριν αρχίσει η ταινία, να του δώσει ο σκηνοθέτης το σενάριο και να του πει: αυτό είναι, αυτό βλέπω εγώ. Συμφωνείς?
Ναι.
Και από εκεί που συμφωνείστε, από εκεί πίστερα γίνεται η ταινία.
Και πρακτικά δεν θα μπορούσε βέβαια ο Κιούμπρικ να δώσει στον Σνίτσλερ το σενάριο για τα μάτια ερμητικά κλειστά, αλλά καμία σχέση δεν είχε βέβαια το βιβλίο.
Προφανώς, μόνο γι' αυτό, γιατί έχει σχέση, ας πούμε, και τα όλα τα. Ο Κιούμπρικ από τα 14 ταινίες, νομίζω 12 ήταν βασισμένα.
Είναι πως η βιβλία, ναι, βέβαια.
Όλα τα πρόδωσε εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Ναι,
αλλά δεν τα πρόδωσε καλλιτεχνικά.
Όχι, βέβαια.
Τα πρόδωσε, ας πούμε, έτσι στο γράμμα του βιβλίου. Ναι.
Ναι.
Το κάτω από το Κιούμπρικ ήταν. Αν είναι να κάνει ένα βιβλίο, πρέπει να έχει μια άποψη για το βιβλίο. Το να καθίσει να κάνει το βιβλίο κατά γράμμα. Αυτό συμβαίνει και με το Χίτσκοκ, ο οποίος έκανε τόσες ταινίες και πάλι, αν διαβάσει τα βιβλία που έχει πάρει, τα πουλιά είναι ένα διήγημα πραγματικά πάρα πολύ μικρό τη Δάφνη Δι Μωριέ. Το έκανε μια ταινία δύο ώρες και. Δεν έχει καμία σχέση, αλλά ήταν μια πηγή έμπνευση.
Και το «Γυμνή στον ήλιο», από όπου ακούσαμε τη μουσική του Νίνο Ρότα, είναι βασισμένο στο «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ» της Πατρίτσια Χάισμιθ.
Το οποίο έγινε τρεις φορές.
Πολλές φορές. Αυτή
είναι του Ρενέκλεμα, μπορεί να γίνει και άλλη, αλλά έχω ξέρω του Ρενέκλεμα.
Ναι.
Μετά είναι η δεύτερη, το «Ταλαντούχος κύριο Ρίπλεϊ».
Mm-hmm.
Και το άλλο είναι η σειρά τώρα που παίχτηκε.
Ναι. Αυτή είναι μία από τις ταινίες που είδα αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες στο Netflix, με έναν εξαιρετικό Alain Delon και τη Marie Laforet, πανέμορφους. Όπως
ναι,
είναι.
Βλέπεις πόσο επίσης αντανακλάται σε κάθε διασκευή και το πνεύμα της εποχής.
Βέβαια.
Εκείνη την εποχή, η δεκαετία του 60, δεν μπορούσε ένας δολοφόνος να μείνει ατιμόρυτος.
Ναι.
Γι' αυτό και στο τέλος υπάρχει αυτό. Ενώ κανονικά στις άλλες εποχές έτσι, που μπορεί κάλλιστα, και μάλιστα ο κανόνας είναι πλέον κάποιος ο οποίος παραβαίνει τους κανόνες και πάει από την άλλη μεριά τις περισσότερες φορές να μην τιμωρείται. Ναι. Βλέπετε ότι το πνεύμα πια της Χάισμιθ είναι πολύ πιο, αν θέλεις, ας το πούμε, σεβαστό σε αυτές τις νεότερες.
Ναι, 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 βέβαια.
Ενώ ο Κλεμάν ήταν η κλασική, έπρεπε να τιμωρηθεί ο εντελώς. Εντάξει, έκανε πολλά, too much, έπρεπε στο τέλος, ας πούμε, να,
έτσι, ναι,
να θυληθεί. Αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά μια... μου αρέσει πολύ η ταινία, πάρα πολύ.
Πολύ ωραία ταινία, ναι, ναι. Μια άλλη ταινία που έχει ανέβει στο Netflix είναι το Βαλκανιζατέρ, που βασίζεται στο βιβλίο του Σάκη Τότλη, ο συνδυασμός Έδασα σε ρίχη, του, η ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα. Καμία πολύ. Σχέση επίσης με το
καμία
βιβλίο.
Ναι. Ναι, γιατί ήταν και άλλες εποχές. Ο Γκορίτσας έχει μια πολύ ιδιαίτερη ματιά.
Βέβαια.
Έτσι στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Επομένως δεν θα πήγαινε στο. Αλλά όμως. Παρ' όλα αυτά ήταν εποφελία και του βιβλίου και της ταινίας.
Βέβαια, βέβαια.
Και το ένα και το ένα και το άλλο.
Και τα δύο, το καθένα στον τομέα του, ήταν μια χαρά.
Αυτό είναι, αυτό ναι. είναι το ουσιαστικό. Ναι.
Αυτό νομίζω είναι τελικά το συμπέρασμα. Αντιμετωπίζουμε κάτι, είτε βιβλίο είτε ταινία, διαφορετικά σε μια άλλη, σαν μια άλλη μορφή τέχνης.
Έτσι.
Και το τι είναι το καθένα θα κριθεί από τον κόσμο. Από
θα κριθεί από τον κόσμο, ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Φύση.
Πετάξει. Ζεις πάλι κρυφτό, δεν είσαι εντάξει. Κι αυτό θα στο κρατώ. Ξέρω θα έρθει η στιγμή και για σένα που όλοι οι δρόμοι θα βγάζουν σε μένα. Μα εγώ θα σου κρυφτώ. Θα με ψάχνει σε σώματα ξένα, μα ποτέ δεν θα βρίσκεις κανένα. Εγώ θα σου κρυφτώ. Θα σου κρυφτώ. Ταξιδεύω τυφλά στα ίδια λιμάνια. Γι' αυτό θα στο κρατώ. Ξέρω θα έρθει η στιγμή και για σένα που όλοι οι δρόμοι θα βγάζουν σε μένα. Μα εγώ θα σου κρυφτώ. Όσα τώρα κρατάς κλειδωμένα θα είναι μάτια και άδεια και ξένα. σου κρυφτώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καυτά τα σώματα, εφτά τα χρώματα, τα ξημερώματα, δε στην ήρυδα τόξο στη νύχτα. Κοινές οι τύχες μας κι οι Αφροδίτες μας, εννιά οι πλανήτες μας και χορεύουν μαζί μας την πίστα. Αγκαλιά και γυρνάμε και πάμε και πάμε αγκαλιά στο χορό. Πάψει ποτέ. Αυτή την αγάπη τριγύρω. Αγκαλιά και γυρνάμε και πάμε και πάμε αγκαλιά στο χορό. Αγκαλιά και γυρνάμε και πάμε και πάμε αγκαλιά στο χορό των άστρων πάντα θα λέμε το ναι. Πουθενά, πουθενά δε χωράμε στη γη πουθενά.
Και ο χορός των άστρων μας έφερε σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Ο ουρανός μιλά ελληνικά», υπότιτλος «Οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία», το πιο πρόσφατο βιβλίο της Λίτσας Τότσκα. Αναφέρει στο βιογραφικό της «Η ανακάλυψη του πολικού αστέρα μια ξάστερη νύχτα ήταν ένα από τα πρώτα μυστήρια του σύμπαντος που κλήθηκαν να εξερευνήσω. Αργότερα κατάλαβα πως η μεγαλύτερη παγίδα στη ζωή είναι να κοιτάς το δάχτυλο που σου δείχνει το δρόμο και να ξεχνάς τον προορισμό. Οι ελληνικοί μύθοι ήταν τα πρώτα μου παραμύθια. Αγάπησα τους όλο δύναμη και πάθη, ήρωες, θεούς και θνητούς. Οι περιπέτειές τους μου αποκάλυψαν ότι η ζωή κρύβει μεγαλείο, αλλά και σκοτεινές στιγμές, και ονειρεύτηκα να ανακαλύψω ήρωες του καιρού μου. Έτσι έγινα δημοσιογράφος. Καλησπέρα, κυρία Τότσκα.
Καλησπέρα, κυρία
Καπλάνη. Καλησπέρα, Λίτσα.
Γεια σας, Λίτση. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά να μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν το βιβλίο, έχουν και βάσει πολύ στη ζωή τους, έχουν συγκροτημένη άποψη και έχουν ένα πολύ όμορφο τρόπο να επικοινωνούν τη γνώση τους. Επομένως, ευχαριστώ.
Έχει λοιπόν η ζωή γυρίσματα και να σε από μεσήμερο Σαββάτου μαζί μας. Λίτσα, η γιαγιά σου μάλλον δεν θα σου έλεγε ποτέ μη μετράς τα αστέρια γιατί θα βγάλεις μυρμηγκές, έτσι.
Σε πληροφορώ και όμως ότι το έλεγε. Έχω διαπιστώσει ότι αυτή είναι μια αντίληψη η οποία ταξιδεύει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι αντίληψη η οποία διαπιστώνω ότι ακόμα και σήμερα είναι παρούσα όταν πηγαίνω σε σχολεία για να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μου λένε, ξέρετε όμως, αν μετρήσουμε τα αστέρια θα βγάλουμε σπυράκια. Παρ' όλα αυτά αυτό βέβαια δεν τους εμποδίζει. Έχω διαπιστώσει ότι αρκετά από τα παιδιά ευτυχώς στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν το βλέμμα τους από την οθόνη του κινητού, η οποία ξέρεις εσύ καμιά φορά μοιάζει με, με τις μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Δηλαδή έτσι. Καταπίνει τα πάντα και δεν πρέπει να αφήσουμε να μας καταπιεί. Έτσι λέω.
Έτσι είναι όπως τα λες ακριβώς. Έχω διαβάσει και εγώ μυθολογία, αλλά στο βιβλίο σου έτσι μαζεμένες όλες οι ιστορίες για τους αστερισμούς φέρνουν ένα πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ γοητευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι από τα βιβλία που λες πω θα έχω να διαβάσω βιβλίο στο παιδάκι, στο μικρό παιδί, τέλος πάντων στο παιδί μου. Και είναι βαρετό γιατί είναι παιδικό βιβλίο. Αυτό δεν είναι παιδικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που το διάβασα πάρα πολύ ευχάριστα. Και έμαθα και πράγματα.
Αυτή ήταν η πρόθεσή μου, να το γράψω απλά αλλά όχι απλοϊκά. Δηλαδή μου λένε αναγνώστες ότι πραγματικά το πήραν αρχικά για να το κάνουν δώρο σε κάποιο παιδί, αλλά τελικά το κράτησαν οι ίδιοι, γιατί τους ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι πληροφορίες. Γιατί στην ουσία δεν είναι παραμύθι, είναι ένα βιβλίο γνώσεων, το οποίο όπως λέω συχνά το δημιούργησε η ανάγκη. Όταν ο γιος μου ήταν στο δημοτικό, μια περίοδο ο Κωνσταντίνος ήθελε να γίνει αστροφυσικός, αλλά λάτρευε και τον ελληνικό μύθο.
Μάλιστα.
Γύρισε λοιπόν για να του κεντρήσω το ενδιαφέρον και του είπα: ξέρεις ότι ο ουρανός μιλά ελληνικά. Και άρχισε να το αφηγούμε εκείνη την ώρα όσους μύθους μου ήρθαν στο μυαλό. Προσπάθησα να βρω ένα βιβλίο να συνδυάσουμε το σύμπαν, την αγάπη του για το σύμπαν με τον ελληνικό μύθο. Δεν βρήκα. Χρόνια αργότερα μοιράστηκα την εμπειρία μου αυτή όταν γνωρίστηκα με τον εκδότη της ελληνοεκδοτικής, τον Διονύση τον Βαλεριάνο. Ότι ξέρεις μου συνέβη αυτό στο πλαίσιο της συμμετοχής μου σε, σε συλλογές με διηγήματα ενήλικων. Κάτι εντελώς διαφορετικό δηλαδή. Μου λέει να το κάνουμε βιβλίο. Λέω αλήθεια. Και έτσι γεννήθηκε.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτά όλο το κεφάλαιο για τις Πλειάδες και για την Πούλια. Οι Αλκιόνοι και οι Αλκιονίδες μέρες, οι Άδες, τα άστρα της βροχής. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντο και ήταν και πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα, δεν τα θυμόμουν, δεν τα ήξερα, δεν τα είχα ξαναδιαβάσει. Έχει πάρα πολύ δία βέβαια μέσα αυτό το βιβλίο.
Όπως ο ελληνικός μύθος, όπως και τα ελληνικά παραμύθια. Τα ελληνικά παραμύθια δεν είναι συντερέλα. Αν κάτσεις να τα μελετήσεις, είναι πάρα πολύ σκληρά, γιατί επί της ουσίας μιλούν για την ίδια τη ζωή. Και ο μύθος αλλά και τα ελληνικά παραμύθια προσπαθούν να προετοιμάσουν τα παιδιά για αυτό το οποίο επίκειται, για αυτό το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Άρα λοιπόν δεν είναι ιστορίες, ξέρεις, ροζ ζαχαρένιες. Είναι ιστορίες οι οποίες μένονται από έρωτες και απιστίες μέχρι πράξεις αυτοθυσίας και απερισκεψίας.
Και πολλές δολοφονίες μέσα σε όλα τα λαϊκά παραμύθια.
Έτσι ακριβώς. Μα και στον μύθο επίσης. Είναι οι θεοί, εξάλλου έχουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Οι θεοί του ελληνικού μύθου. Υπό αυτή την έννοια είναι συμπονετικοί, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και εκδικητικοί. Έτσι δεν είναι. Εμένα αυτό, ξέρεις, αν μου επιτρέπεις εσύ που με συγκλονίζεις στον ελληνικό μύθο, είναι καταρχήν ότι σε προετοιμάζει από τη ζωή αφενός. Αφετέρου η σχέση που είχαν οι άνθρωποι με τη φύση, ότι παρακολουθούσαν τα τεκτονόμενα στη γη και τον ουρανό, προκειμένου οι ίδιοι να εξαρτώνταν από αυτό το πράγμα η επιβίωσή τους. Όπως και εσύ πολύ σωστά είπες νωρίτερα, οι Πλειάδες, οι Άδες μάλλον για παράδειγμα, ήταν αυτές οι οποίες προειδοποιούσαν ότι έρχονται τα πρωτοβρόχια. Ήταν τα άστρα της βροχής στον αστερισμό του Ταύρου. Ή όταν η Πούλια ανέτειλε με τον ήλιο, πολύ καλή ώρα, ναι. Ήταν εποχή του θερισμού. Και όταν η πουλιά έδιε, όταν ανέτειλε ο ήλιος, τελείωνε η σπορά και κόντωνε ο χειμώνας.
Ναι.
Ήταν ένα είδος ημερολογίου, δηλαδή τακτοποιούσαν τη ζωή τους με βάση τον ουρανό.
Ήταν ημερολόγιο, ήταν ώρα, ήταν όλα αυτά τα οποία δεν υπήρχαν και τα οποία είχαν αντικατασταθεί από φυσικά γεγονότα.
Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή η επαφή με τη φύση είναι αυτή η οποία ενδυναμώνει και την συνειδητότητα που μπορεί να έχουμε σαν άνθρωποι, όχι μόνο για την ίδια τη δική μας τη θέση μέσα στο σύμπαν και για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους γύρω, αλλά και μας δίνει απαντήσεις ενδεχομένως και σε ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν. Και δεν μπορούμε να δώσουμε μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε σωστή τοποθέτηση δική μας προσωπική μέσα στο σύμπαν και στη φύση. Να. Αυτό πιστεύω.
Βέβαια. Αυτές τις μέρες λοιπόν ποιους αστερισμούς βλέπουμε?
Λοιπόν, είναι καλοκαίρι τώρα. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο αστερισμός της Λύρας. Mm-hmm. Ο αστερισμός της Λύρας μας θυμίζει το μύθο του Ορφέα.
Του Ορφέα.
Είναι δηλαδή η Λύρα η οποία ανέβηκε στον ουρανό, την έκανε ο Δίας αστερισμό. Ο αστερισμός της Λύρας λάβει τον Ιούλιο. Mm-hmm. Για το αστρικό μήνος των Πλειάδων, που όταν η Πλειά ανατέλει με τον ήλιο, είπαμε ότι είναι η εποχή του θερισμού. Mm-hmm. Ο Κένταυρος Χήρονος, ο μεγάλος θεραπευτής, ο αστερισμός του Τοξότη είναι και αυτός καλοκαιρινός. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και τον αστερισμό του Κύκνου που μας θυμίζει την απαρισκεψία του Φαέφοντα, ο οποίος ήταν γιος του ήλιου.
Μπράβο.
Και ζήτησε και αυτός από το γιο του να οδηγήσει από τον πατέρα του να οδηγήσει το άρμα.
Το άρμα, ναι.
Τον έβαλε ενορκιστή στα ύδατα της Στιγός. Αυτός είναι ο μέγας όρκος, δεν μπορεί να τον παραβεί ούτε θεός ούτε θνητός. Αναγκάστηκε λοιπόν να του δώσει το άρμα. Mm-hmm. Κόντεψε να κάψει τη γη. Η θεά γη παρακάλεσε το Δία, του είπε μάζεψε εδώ το παλιό που θα καούμε. Και έτσι λοιπόν ο Κύκνος ήταν φίλος του Φαέφοντα και από τη λύπη του για να τιμήσει τη φιλία του ο Δίας, τον έκανε αστερισμό.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι καλοκαιρινός. Δεν θυμάμαι να έχουμε κάποιον άλλον καλοκαιρινό.
Είναι ήδη αρκετοί αστερισμοί για να τους ψάξουμε από το βράδυ και κάθε βράδυ.
Έχουμε και τον αστερισμό του Ορίωνα και του Σκορπιού, που ειδοποιούν ότι τα σταφύλια πια προς το τέλος του καλοκαιριού είναι έτοιμα για την συγκομιδή.
Τι ωραία, υπέροχα είναι όλα αυτά. Να πούμε για την εικονογράφο σου όμως επίσης.
Μαρία Μανουρά.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτό το κορίτσι, τι να πω, έχει όλο το τάλαντο του κόσμου πάνω της. Mm-hmm. Έχεις την εμπειρία εσύ για να το διακρίνεις. Ναι. Ακολούθησε τις γραμμές των αγγείων της κλασικής περίοδου.
Ναι. Έτσι,
και
μπράβο.
Έφερε τις μορφές αυτές στο σήμερα. Mm-hmm. Να είναι λοιπόν οικίες, αλλά ακριβώς και αυτό το ταξίδι από το χθες στο σήμερα με την αισθητική της θεωρώ ότι επιτεύχθηκε. Οι μορφές είναι καθαρές.
Ναι, βέβαια. Είναι παιδικού βιβλίου οι μορφές και είναι ακριβώς αυτό. Η μέδουσα που είναι σε μία σελίδα, μία ολόκληρη σελίδα, είναι εξαιρετική. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, τοιχογραφία, αγγείο, εκεί με παρέπεμψε.
Έτσι. Ξέρεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικός ο ρόλος του εικονογράφου. Θεωρώ ότι είναι το 50% ενός βιβλίου. Ναι, η Μαρία είχε και την εμπειρία, είχε και τα διαβάσματα, είχε και την αισθητική στο να μπορέσει να μπει στο σύμπαν αυτό και χωρίς να έχει κανενός είδους επηρεασμό από τη δική μου την πλευρά, να δώσει αυτό που πραγματικά ήθελε. Και στο τέλος ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Η αστρονομούλα της ΔΕΗ είναι φοβερό κορίτσι.
Ναι. Όντως, με τα γυαλιά της είναι εξαιρετική.
Και βέβαια φοράει σορτσάκι, γιατί που να τρέχεις τώρα με φουστανάκια στο διάστημα, δεν το συζητώ.
Σωστό και αυτό.
Ναι.
Ωραία. Το βιβλίο σου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ευχάριστα διαβάζεται και έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Για όλους, καμιά φορά και τις χρειαζόμαστε και δεν τις θυμόμαστε και όλα αυτά.
Νομίζω καλή ότι επιτυχία. Πρέπει να σηκώνουμε το βλέμμα στον ουρανό,
πιο
όχι
συχνά.
Τόσο στο κινητό.
Πιο συχνά. Έτσι. Καλά, το κινητό όχι σε μένα, μην το λες σε κάποιον άλλον.
Έτσι, συμφωνώ, ξέρω, γνωρίζω.
Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στο βιβλίο.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ωραία συζήτηση. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, ο πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νου. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Οχτώ Ιουνίου γεννήθηκε η Ευγενία Φακίνου. Στο τέλος του 1975 δημιούργησε το Κουκλοθέατρο Τενεκεδούπολη, το οποίο δεν είχε μόνιμη στέγη. Αρχικά στέγη του ήταν το Θέατρο της Οδού Κεφαλινία στην Κυψέλη. Το 1982 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, την Αστραδενή, ένα βιβλίο μεγάλης ευαισθησίας ιδιότυπης γραφής που παρασύρει τον αναγνώστη στην ιστορία μιας μικρής ηρωίδας της Αστραδενής. Η Σίμη είναι το μικρό νησί όπου η 11χρονη ηρωίδα του μυθιστορήματος μεγαλώνει, ώσπου οικονομικοί λόγοι αναγκάζουν την οικογένειά της να μετακομίσει στην Αθήνα. Η Αστραδενή αφήνει πίσω της την κλειστή κοινωνία του νησιού της, το φυσικό περιβάλλον που ερεθίζει τη φαντασία της και μια πλούσια αποθήκη από παραδοσιακές αξίες, όπου η θρησκεία και οι λαϊκές παραδόσεις είναι σημαντικές. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Σκεφτόμουν πάλι πως ύστερα από 100-200 χρόνια μπορεί και εγώ να ήμουν κούκλα στο μουσείο. Θα μπορούσα να φοράω την ποδιά μου ή τη ζακέτα μου, την κίτρινη με τα παπάκια, να έχω τις κοτσίδες μου και να περνάει ο κόσμος και να με βλέπει και να λέει τι όμορφα που ήταν τότε τα κορίτσια. Εγώ θα τους ακούω, αλλά τα μάτια μου θα κοιτάνε μπροστά ακίνητα και τα βράδια θα περπατάω κι εγώ μαζί με τις άλλες κούκλες στις αυλές και στα χαγιάτια και θα βλέπουμε από ψηλά το γυαλό. Τι θα βλέπουμε άραγε τότε, ύστερα από 100-200 χρόνια. Τα μυθιστορήματα της Ευγενίας Φακίνου έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το μυθιστόρημά της «Η Μέθοδος της Ορλεάνης». Το 2008 με το κρατικό βραβείο διηγήματος για τη συλλογή διηγημάτων Φιλοδοξίες Κήπου έγραψε κυρίως μυθιστορήματα με τα θέματα τους εμπνευσμένα από την κοινωνική πραγματικότητα και από τα τρέχοντα αναπερίπτωση προβλήματα. Το 2001 ανέβηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε θεατρική διασκευή του Δημήτρη Μαυρίκιου και με πρωταγωνίστρια την Αλέκα Παΐζη το εξαιρετικό έργο της «Το 7ο ρούχο». Έρος θέρος πόλεμος του 2003 που κυκλοφορεί ακόμα ευτυχώς. Η Ευγενία Φακίνου έγραψε ένα παραμύθι για τη συναρπαστική ζωή της νοσοκόμας μητέρας της. Ένα από τα βιβλία είναι και αυτό που προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Το Έρος Θεέρος Πόλεμος βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ημερολόγια και μαρτυρίες αποτυπώνοντας τη διαδρομή της Μαρίας, της νοσοκόμας που αντικρίζουμε στο εξώφυλλο του βιβλίου, από την Ιταλοκρατούμενη Σίμη ως το Πορτ Τέουφικ της Αιγύπτου και από την πλημμυρισμένη στα συμμαχικά στρατεύματα Αλεξάνδρεια ως την μεταπολεμική Κυψέλη. Στο μυθιστόρημα δεν δηλώνεται πουθενά, αλλά πρόκειται για τη μητέρα της Ευγενίας Φακίνου, η οποία έφυγε οριστικά το 1990 έχοντας διασχίσει τον 20ο αιώνα παλικαρίσια.
Εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρού, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρού, η πρώτη μου αγάπη σ' εκεί παντοτινή. Σ' η πρώτη μου αγάπη σ' εκεί παντοτινή. Καμονά σ' αλυσμονή σου, μα η καρδιά μου σε πονή. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πόσες φορές θα στο πω. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ.
Προλαβαίνω να σας πω τα βιβλία τα οποία προσφέρει η εκπομπή, τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος του Facebook, είναι «Η καινούργια ζωή» του Ορχάν Παμούκ, «Η φόνη της Κίσας», του Άντωνη Χόροβιτς, το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Έρος, θέρος, πόλεμος» και «Ο Ανέστος γυρεύει την ευτυχία» του Σωτήρη Πατατζή. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κωσταράκης ρύθμισε τον ήχο. Έρχεται ο τρυφερός μπαμπάς γείτονάς μου στην ώρα, Στάθης Τρογώσης, θα τον καλωσορίσω με ένα καινούριο δικό του τραγούδι. Γεια χαρά!
Σκοτάδια, για τα θλιμμένα μου τα βράδια. Θέλω να πάψω να υποφέρω, για εκείνη να τα καταφέρω. Μάτια μου, αχ μάτια μου, στορκίζομαι θα γιάνω, δεν θέλω να πεθάνω. Μάτια μου, αχ μάτια μου, η αγάπη θα νικήσει, το πόνο θα τσακίσει. Με είδη κόρη μου να κλαίω, μες στην Πολύβου η πλατεία. Δίπλα μας μια γλυκιά κυρία, με ένα μικρό τυφλό αγόρι. Πως το κοιτούσε μες στα μάτια, φεγκοβολούσαν σαν διαμάντια. Οι δυο τους έχουν υποφέρει, οι δυο τους τα έχουν καταφέρει. Μάτια μου, μάτια μου, στοκίζομαι θα γιάνω, δεν θέλω να πεθάνω. Μάτια μου, αχ μάτια μου, η αγάπη θα νικήσει, τον πόνο θα τσακίσει. Yeah.